Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Dok sve veći broj evropskih država ukida restriktivne mere, u nekim pacifičkim zemljama i Japanu se situacija komplikuje. Broj zaraženih koronavirusom je prilično visok, a vakcinacija spora. Termin olimpijskih igara je sve bliži, a nedoumica sve više. O tome govorimo na početku emisije. Tokom epidemije koronavirusa manje pažnje se posvećivalo pacijentima koji pate od nekih drugih oboljenja. To je slučaj sa reumatskim bolestima koje su prvi i najveći uzrok fizičkog invaliditeta. Jedna od težih je ankilozni spondilitis i to je jedna od tema magazina. Nova američka administracija je već nagovestila da će u nekim oblastima doći do promjena politike koju je vodio bivši predsjednik. Ovih dana je stigla svojevrsna potvrda u vidu najave da bi Sjedinjene Američke Države i Evropska unija mogli početi pregovore o ukidanju tarifa na čelik i aluminijum. Da li bi pozitivan ishod doveo i do ukidanja kvota i smanjenja carine za naše izvoznike Smederevsku železaru i Užičku valjaonicu? To su neke od tema u današnjem magazinu. Ja sam Olivera Stajić i bit ću sa vama do 13 časova. Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 11 i po minuta. Prema posljednjem presjeku u Srbiji od posljedica COVID-19 preminulo 10 osoba. Zabeleženo je novih 387 slučajeva zaraze od oko 10.000 testiranih uzoraka. U svetu je od početka pandemije više od 168 miliona ljudi inficirano koronavirusom, a preminulo oko 3,5 miliona. Više od polovine žrtava koronavirusa u svetu je iz Severne i Južne Amerike, ali postoji mogućnost da bi brojka mogla biti i veća od one koja je zvanično potvrđena. To su upozorili predstavnici Panameričke zdravstvene organizacije. Epidemiološka situacija u Evropi se osjetno popravlja. Ubrzana vakcinacija, zajedno sa početkom primjene digitalnih COVID certifikata, već u junu bi trebalo da vrati normalnost u pogledu slobode kretanja unutar Evropske unije. Svakodnevno se povećava broj zemalja koje najavljuju popuštanje mera, čak i one koje su beležile crne rekorde u broju zaraženih i preminulih. Na drugoj strani, neke zemlje koje su kroz čitavu pandemiju prošle bez većih žrtava, sada dolaze u ozbiljne probleme. Jedna od takvih je Tajvan. Zašto se situacija u ovoj zemlji komplikuje, saznaćemo od mog kolege, našeg dopisnika iz Japana, Ilje Musulina. Ilja,
dobar dan vama i svim slušalcima radija.
Ti si u toku sa situacijom u tom delu sveta, pa je bilo zanimljivo da se pozabaviš i ovom zemljom. Do kakvih si saznanja došao?
Da, Tajvan je jedan vrlo interesantan primer. Znači, to ostrvo od preko 23 miliona stanovnika je sve do kraja aprila imalo svega nešto više od 1000 zaraženih. Znači, kumulativno od momenta kada je počela epidemija na tom ostrvu, a to je bilo prva zaražena osoba registrovana je još u januaru 2020. godine, znači za 14 meseci, oni su imali svega nešto više od 1000 zaraženih i manje od 10 mrtvih. Međutim, kod njih sada je izgleda došlo do prave jedne male eksplozije virusa, sada dnevno imaju i do 600 novoregistrovanih zaraženih osoba, broj preminulih je porastao na 35 i osnovni razlozi za to su prvo to što zapravo je pala disciplina stanovništva, pa čak i zdravstvenih radnika, jer da li možete ovo da poverujete, Tajvan je čak 200 dana, znači više od 6 meseci proživeo prošlu godinu bez i jedne zaražene registrovane osobe. I oni su u početku epidemije sproveli vrlo stroge mere, znači čim su čuli prvu vest o tome još tamo u decembru 2019. da se u Kini pojavila neka nova forma upale pluća u kojoj se ne zna mnogo, oni su znači odmah postavili krizni štab, počeli da kontrolišu putnike i čim su se znači dokopali prvih testova, vršili su masovne preglede stanovništva i tako su uspeli brzo da izoluju zaražene i da priguše tu epidemiju u korenu. Međutim, posle eto toliko dana bez jednog slučaja, znači oni su se opustili, neke mere su ublažili, kao što je recimo karantin za pilote i mornare, i tako se ovog meseca znači ponovo epidemija kod njih rasplamsala. A tome puno naravno doprinosi i to što je Tajvan do sada nabavio samo 300.000 doza vakcina, i to je reč o AstraZeneca, koju znači stanovništvo je odbijalo do sada. Postojalo je veliko nezadovoljstvo jer je stanovništvo smatralo da te vakcine nisu bezbedne, a razlog zašto je Tajvan imao samo 300.000 vakcina do sada i to samo jednu vrstu je to što naravno je on politički opredeljen za zapadni blok, znači on je saveznik Sjedinjenih Država i nije mogao da se oslanja na kineske ili ruske vakcine. Takođe, Tajvan nije član znači Svetske zdravstvene organizacije i zbog toga je imao i problema da dođe do vakcina kroz program COVAX. Nije član jer Kina znači ne dozvoljava njegov pristup toj organizaciji. Međutim, ipak nešto, eto kažem, tih AstraZeneca-inih vakcina je stiglo kroz taj program COVAX. Međutim, Tajvan nije mogao da dobije više doza od svojih saveznika, znači Sjedinjenih Država i Velike Britanije, jer su te države bile u velikom problemu. I ako verujete, Tajvan je čak pre nekoliko meseci nudio znači tim zapadnim partnerima znači barter aranžmane, znači razmenu da Tajvan da svoje poluprovodnike. Sada je u svetu velika kriza u automobilskoj industriji, znači svuda gde su potrebni kompjuteri i poluprovodnici, a Tajvan je jedan od najvećih svetskih proizvođača, znači oni su nudili da ćemo vam svima poluprovodnike, evo Nemačkoj poluprovodnike, samo da nam da Pfizer vakcinu. Međutim, nisu dobili i znači u ovom trenutku imaju vrlo malo doza, oni rade na svojim vakcinama, na dve, ali i one još nisu završene. tako da je to sad kod njih jako znači pogoršala situacija.
Potrajaće dok se situacija ne bude stabilizovala i u ovoj zemlji. Sličan efekat je i u Japanu, ali iz sasvim drugih razloga. Japan nema problem da nabavi dovoljan broj vakcina, ali procenat vakcinisanih je zanemarljiv u odnosu na ono što se možda očekivalo.
Da, Japan je sličan, odnosno nalikuje Tajvanu po tome što je imao relativno manji broj zaraženih u odnosu na zapadne zemlje, na Evropu, naročito naravno u odnosu na Brazil, Indiju i tako dalje. Međutim, Japan je ipak u goroj situaciji nego Tajvan, znači u Japanu je do sada registrovano preko 720.000 zaraženih. Pravi broj je vjerojatno višestruko veći, pošto Japan nije vršio masovno testove. Puno ljudi koji su imali simptome nisu isto bili testirani. Preminulo je oko 12.300 ljudi, znači na Tajvanu je sada preminulo svega 35 osoba, znači to je velika razlika. Međutim, s druge strane, Japan je bio dogovorio znači uvoz bukvalno 100 miliona doza sa svojim zapadnim partnerima, međutim nešto toga nije moglo da stigne, prvo AstraZeneca zbog onih problema u proizvodnji, ali osnovni razlog zašto u Japanu kasni vakcinacija i zašto je do sada vakcinisano svega oko 4 ili 5% stanovništva prvom dozom je to što je Japan želeo u stvari da sprovede neka klinička ispitivanja, znači da sam proveri te vakcine i jednostavno do 21. maja, ako verujete, oni su se oslanjali samo na jednu Pfizerovu vakcinu i tek su, eto, dakle, pre nekoliko dana odobrili Modernu i AstraZeneca i tek sada od 24. je počela masovna vakcinacija. Do sada, znači, od polovine februara je počela vakcinacija, do sada, znači 3 meseca, oni su samo vakcinisali medicinske radnike i nešto su uspeli, znači penzionere da vakcinišu, ali tek sada, znači, počinje prava masovna vakcinacija stanovništva starijeg od 65 godina, kojeg u Japanu ima 36 miliona ljudi, što vam odmah govori da, znači, čak ni najstariji građani u Japanu neće biti vakcinisani do početka olimpijskih igara, a kamoli svi drugi.
Upravo to je, pretpostavljam, i razlog da se govori o nekom četvrtom talasu korone u Japanu i postavlja se ozbiljno pitanje hoće li to objektivno ugroziti predstojeće olimpijske igre. Kako iz vašeg ugla čitava ta situacija izgleda?
Jeste, ovdje sada, znači, se beleže neki crni rekordi kada je u pitanju broj zaraženih, naročito na zapadu zemlje, znači u gradu Osaki i okolini. Također broj preminulih je rekordan, znači dnevni broj nastradalih. Razlog je najprije to što se sada proširio taj britanski soj virusa koji je izgleda zarazniji, pa čak možda i smrtonosniji od drugih. To ugrožava olimpijadu u smislu da je raspoloženje stanovništva izrazito protiv održavanja olimpijskih igara. Znači, to već nekoliko mjeseci imate preko 80% stanovništva se u tim raznim anketama izjašnjava da su za ili ponovno odlaganje ili potpuno otkazivanje olimpijade i sve je više, znači, posebno zadnjih mjesec, dva, tih velikih kolumni u kojima se, znači, na 5-6 strana diskutuje tome zašto treba da budu otkazane igre i poziva na kraju krajeva i vlada i premijer da odustanu od njih. Tako da u tom smislu, znači, mišljenja običnih ljudi i ta anksioznost, znači strah da bi, iako neće doći strani navijači, da će doći oko jedno 80-90 hiljada stranaca, znači raznih ne samo sportista nego funkcionera, osoblja, znači to ugrožava olimpijske igre, ali sa druge strane, kao što su i najviši funkcioneri Međunarodnog olimpijskog komiteta više puta rekli, a to je izgleda i stav japanske vlade, igre će biti održane, znači na neki način i prekasno je da se otkažu. Znači već su poslata uputstva nacionalnim olimpijskim komitetima kako treba da se ponašaju sportisti. Jednostavno nema ni više vremena za tako nešto, da su olimpijske igre bile otkazane. To je trebalo učiniti možda tamo negdje u februaru, martu. Sada su pripreme suviše daleko otišle, mada one ne idu baš sjajno, puno toga se otkazuje, puno tih test mečeva, takmičenja, puno stranih reprezentacija je otkazalo pripreme u Japanu, dešavalo se čak i da domaćini japanski otkažu strancima, jer je eto mala sredina pa nemaju dovoljno medicinskih sredstava i uslova da im garantuju bezbednost. Znači, te pripreme se nastavljaju uz probleme, ali mislim da ipak se neće to desiti da igre budu otkazane.
Da. Pretpostavljam da je akcenat na tim zdravstveno-bezbednosnim merama. Šta je u tom smislu najvažnije što organizatori preduzimaju?
Pa znate šta, to nije još u potpunosti definisano. Oni jesu poslali, znači, uputstva stranim olimpijskim komitetima u kojima su rekli da će testovi vjerojatno biti svaki dan i tako dalje, i očekuje se u ostalom da će najveći deo stranih sportista, negde možda čak i 80% njih, doći i vakcinisan. Također Međunarodni olimpijski komitet je ponudio i pomoć i u vakcinama i u lekarima. Međutim, ono što je problem su stvari, recimo, desetine hiljada japanskih volontera koji neće vjerojatno biti vakcinisani jer su mladi, jer neće doći na red, zatim strani novinari i tako dalje. E, za to još mere nisu definisane i to će se tek znati negde tamo vjerojatno sljedećeg mjeseca, oko polovine ili drugoj polovini mjeseca, kada će se isto i znati da li će biti dopušteno prisustvo domaće publike. Znači, ona za to se još ne zna. Poznato je, znači, da stranci neće biti primljeni kao navijači, ali sad pitanje je, znači, da li će olimpijske igre biti prosto neki kamerni događaj ili će da biti, da kažem, jedan jednonacionalni događaj kada su tribine u pitanju.
Bar domaća publika da podržava da. Takmičare. Najljepše hvala na svim ovim informacijama. Što smo bliže terminu održavanja olimpijskih igara, pretpostavljam da ćemo se češće i čuti sa novim informacijama. Moj kolega, dopisnik iz Japana, Ilja Musulin, bio je sagovornik Radio Beograda 1. prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KFC 2 x 200 g plus 200 g gratis, 369,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madanijanum. U junu igra drama Da krenemo iz početka, premijerno musical posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madanijanumu.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva bude san.
Zato je lepo ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj je lep.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert Long Ago and Far Away Big Benda RTS. Slušat ćete najpoznatije kompozicije iz repertoara čuvenih Big Bendova. Slušajte nas u subotu 29. maja u 20 časova. Emisiju priprema Aleksandra Paladin.
Dvadesetog veka bilo je u meni nešto od čoveka. Ja sam davno mrtav još od onog dana. Nas troje u sobi i moja sahrana. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam, ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi. Thank you.
grlu knedla jednom za uvek spačen sa sedla. Izgleda da sam uzalud stario, ništa od snova nisam ostvario. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam. Ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi.
Časova 40 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Tokom epidemije koronavirusa manje pažnje se posvećivalo pacijentima koji pate od nekih drugih oboljenja. To je slučaj sa reumatskim bolestima koje su prvi i najveći uzrok fizičkog invaliditeta. Jedna od težih je ankilozni spondilitis. To je reumatska zapaljinska bolest kičme i karlice koja, ukoliko se ne leči, vremenom dovodi do okoštavanja kičme tako da neki delovi kičmenog stuba ostaju u fiksnom nepokretnom položaju, što otežava kretanje praćeno bolom. O simptomima, značaju rane dijagnostike i mogućnostima lečenja ankilozirajućeg spondilitisa sa doktorkom Mirjanom Lapčević, predsjednicom Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije, razgovarala je Marina Stojadinović.
Šta je zapravo ankilozni spondilitis i koji simptomi ukazuju na to oboljenje?
Znači, radi se o hroničnoj bolesti koja zahvata zglobove, pre svega kičmeni stub, karlicu, ali može da zahvati i velike zglobove kao što je kuk kolena, skočni zglob. Radi se o autoimunoj bolesti. Ljudi koji boluju od ankilozirajućeg spondilitisa praktično imaju povišen imunitet, ali pogrešno orijentisan prema samom sebi. Znači, antitela koja reaguju sa antigenima u okviru organizma sopstvenog, stvaraju se supstance zapaljenske kao posljedica koje izazivaju upalu na zglobovima. Radi se o hroničnoj bolesti, što znači doživotnoj. Ta bolest ne može da se izleči, ali može vrlo efikasno da se drži pod kontrolom. To je bolest koja pogađa mlade od 18. do 35. godine najčešće. Od 4 obolela, 3 su muškarca, 1 je žena. Naši građani treba da znaju da se procenjuje da u Srbiji od ove bolesti boluje 40.000 ljudi, pri čemu nemaju oni svi dijagnozu.
Kako se bolest dijagnostikuje, koji su njeni simptomi, da li je praćena jakim bolovima i šta zapravo treba da ukaže na to da pacijent ode lekaru?
Registar za obolele postoji, Udruženje reumatologa Srbije je napravilo elektronsku verziju registra, međutim on još uvijek nije popunjen, ali nadam se da ćemo bar u narednih godinu dana već imati tačan broj onih koji imaju dijagnozu. Nažalost, mnogo njih boluje od ankilozirajućeg spondilitisa, a da to ne znaju. Zato što je to podmukla bolest. Ona može da traje mesecima i godinama, a da sam bolesnik nije svestan da od nje boluje. I tako prođe u proseku 8 do 10 godina da bi se bolest konačno dijagnostikovala.
Da li je tada kasno?
Naravno da je kasno. Sve što je duže od 6 mjeseci smatra se kasno. A ako je 10 godina, onda je to prekasno. Onda već postoje kod ljudi nepovratne promjene na zglobovima koje ga onesposobljavaju. On postaje invalid. Znači, radi se o bolovima u miru, najčešće pred zoru. Budi iz sna bol u krsnom delu i on ima utisak kao da mu je slon legao na leđa ili neka napast od koje ne može da se odbrani. Teško ustaje, naravno, i pored bola osjeća i jutarnju ukočenost, koja može da traje najmanje 30 minuta, a nekada i satima, čitavo prepodne. Znači, kada ustane, počinje da se kreće, što se više kreće, bol je manji. Uvek se setim onog bilborda, ne brže od života. Ljudi u toj trci zaborave kada je taj bol prvi put počeo. Najčešće prođe nekoliko meseci da bi oni shvatili da ih svako jutro budi taj bol.
Da li se to oboljenje teško dijagnostikuje? Kakva je procedura? Šta treba da uradi građanin, kako ste kazali, koji trpi te bolove svakog jutra? Kome treba da se javi i kako treba da dođe do prave dijagnoze?
Znate, kada se na ovu bolest misli, lako se može postaviti dijagnoza. Na nju mora da misli izabrani lekar. Bilo da se radi o izabranom lekaru opšte medicine ili da se radi o izabranom lekaru pedijatru, jer se ova bolest javlja i kod dece. Kada prepozna ovakvu vrstu bola o kojoj sam sada pričala, mora bez odlaganja da se obrati svom izabranom lekaru. Kada dođe kod izabranog lekara, mi to učimo pacijente. Kratko, jasno da objasni kakve tegobe ima. Te tegobe bi trebao svaki izabrani lekar da prepozna i da pacijentu da odmah uput za reumatologa. Zašto odmah? Zato što na nivou doma zdravlja može samo da se uradi sedimentacija, eventualno CRP, krvna slika i recimo mokraćna kiselina u krvi. Znači, druge analize se na nivou doma zdravlja relevantne za postavljanje dijagnoze ankilozirajućeg spondilitisa ne rade. Upućivanje pacijenta na snimanje na rendgenu nema smisla, zato što u početku bolesti ne vidi se ništa na rendgenu. Sve što se vidi u početku bolesti vidi se jedino magnetnom rezonancom. I to magnetnom rezonancom sakroilijačnih zglobova. Zglob između krsne kosti i karlice. Nismo imali sreću da od Novartisa dobijemo vaučere. 100 vaučera smo u protekloj godini kao ORS podelili pacijentima za magnetnu rezonancu da ne bi zakazivali jer se gubi vreme s obzirom da smo u pandemiji COVID-a. Drugo, što jako često lekari izabrani greše, oni šalju pacijenta fizijatru. Znači, fizijatar je jako važan u lečenju ankilozirajućeg spondilitisa, ali nije on taj koji postavlja dijagnozu. Dijagnozu postavlja isključivo reumatolog i on započinje specifičnu terapiju. Pored te terapije lekovima, rame uz rame ide fizikalna medicina i rehabilitacija.
Doktorka, da li postoje odgovarajući lekovi i da li su dostupni na recept?
Za ovaj aksijalni takozvani ankilozirajući spondilitis, koji zahvata kičmeni stub i sakroiliačni zglob, daju se antireumatici, kao što je brufen, diklofen, movalis, arkopsija, u punoj dozi. Ti lekovi, antireumatici, oni smanjuju telesnu temperaturu, bol i smanjuju upalu. Ali da bi smanjili upalu, njihova doza mora biti veća. Evo na primjeru brufena. Kada nekog nešto boli, on popije tabletu od 200 mg brufena i to prođe. Ali da bi se malo umirili bolovi od ankilizirajućeg spondilitisa, treba minimum 1800 mg do 2400 mg brufena za 24 sata. U toj dozi on ima antiinflamatorni efekat. On smanji svakako bol, ali može da smanji i zapaljenje. Ali on, kao i ni drugi antireumatici, ne može da zaustavi tok bolesti. Jedno je smanjiti bol i upalu, a drugo je staviti bolest pod kontrolu. Jedini ko može kod ove vrste ankilozirajućeg spondilitisa, koja prevashodno zahvata kičmeni stub i sakroiliačni zglob, su biološki lekovi.
Kada ste govorili o lekovima koji imaju antiinflamatorno dejstvo i koji taj zapaljenski proces smanjuju, koliko dugo mogu da ih piju pacijenti?
Oni moraju da ih piju čitavog života, međutim, ukoliko nema efekta, najviše, najduže što se mogu lečiti sa njima je 6 mjeseci. Reumatolog koji postavlja dijagnozu i koji određuje terapiju pacijentu, on treba pacijenta posle 3 mjeseca lečenja. Pije recimo mjesec dana brufen, nije mu bolje. Pije mjesec dana arkopsiju, nije mu bolje. Nema treće. Mora odmah da ga uputi na konzilijum gdje predlaže biološku terapiju. Znači, nema čekanja.
Pomenuli ste biološku terapiju, ona može da zaustavi tok bolesti, da popravi kvalitet života. Koliko ljudi može zapravo da dobije biološku terapiju zato što je ona uvek skupa i da li zaista naši pacijenti mogu da očekuju da svi dobiju, svi oni kojima je dijagnostikovana bolest?
Mnogo ste mi pitanja postavili i svako od vašeg pitanja me je direktno u oko upalo. Pošto sam ja član Republičke komisije pri RFZO za odobravanje biološke terapije, ja već duže vrijeme izražavam nezadovoljstvo procentom pacijenata koji dobijaju biološku terapiju. Znači, imala sam velike i neprijatne razgovore na tu temu, zato što u ovom trenutku 3% samo dobija od onih kojima treba. Ne mislim samo na ankilozirajući spondilitis. Tu ulazi i reumatoidni artritis i psorijazni artritis. I tu ulaze deca. Oko 2000 dece boluje od juvenilnog artritisa. Oni svi dobiju odmah terapiju bez odlaganja i za to svaka čast. Međutim, i ovi mladi ljudi od 20. do 40. godine, i to su nečija deca, čiji dalji život u mnogome zavisi od te terapije. Znači, zavisi da li će postati invalidi ili će moći da rade, da privređuju. Da li će moći da zasnuju porodicu, da imaju decu. Zato što se ove autoimune bolesti reumatske nasleđuju samo u 20%. 80% su uslovi spoljašnje sredine i faktori rizika. Čovjek koji ima ankilozirajući spondilitis može da se oženi i da ima decu. Žena koja ima ankilozirajući spondilitis, bili smo u subotu na Adi, došla nam je naša aktivistkinja koja ima 2 djece, došao je i suprug sa njom da je podrži. Znači, najvažnija je podrška porodice i naravno zajednice. Znači, suština je u tome da 3% onih koji su na biološkoj terapiji je ništa. Ako je u proseku preko 10% u Europi, u nekim zemljama 80%, kao što je recimo Njemačka, kao što su skandinavske zemlje, kod nas posljednju zvaničnu informaciju imam 3%, mada nedavno me koleginica ispravila da smo sad došli na 5%. Mi imamo preko 10 različitih bioloških lekova i oni iz godine u godinu su sve manje skupi. Ne mogu da vam tačno kažem koliko, ali ajde da kažem u proseku, neka je na godišnjem nivou 10.000 eura, recimo, ali nije svaka. Međutim, ako to kompariramo sa invaliditetom, sa skraćenjem života i do 20 godina na račun infarkta i šloga, jer najčešće od toga umiru naši pacijenti, zato što je to sistemska bolest. Znači, ankilozirajući spondilitis zahvata zglobove, ali zahvata, kao što sam rekla, oči, zahvata pluća, može da zahvati srce, može da zahvati bubrege. Znači, mnogo je jeftinije dati taj skupi lek odmah, što pre. Zato što će on biti efikasniji i kada se bolest uvede u remisiju, to jest mirno stanje kada nema bolova, kada se ne stvara taj deformitet i oštećenje zglobova, a onda vremenom doza tog leka može i da se proredi. Ali taj čovjek ostaje pre svega sposoban da radi, ako je žena u pitanju da rađa. Ja sam, na primjer, dobila dijagnozu sa 42 godine života. Do posljednjeg dana sam radila i 65 godina. Bila presrećna, ali sam se lečila biološkom terapijom.
Mnogi pacijenti koji su ne-COVID pacijenti nisu mogli da ostvare neke od lekarskih usluga, ni dijagnostičke procedure.
Evo, tu je naše udruženje maksimalno bilo aktivno. Mi smo, znači, na nedeljnom nivou davali informacije na sajtu, Twitteru, na Facebooku, mailovima, svim pacijentima čije mailove imamo. Mi imamo od 2. februara online besplatno savjetovalište za obolele od artritisa www.ors.rs. Treba samo da uđu na naš sajt i da nađu link preko koga mogu da zakažu konsultaciju. Na spisku imamo 20 eminentnih reumatologa iz cele Srbije za pacijenta. To je konsultacija u trajanju od 20 minuta do pola sata. Gratis. To je znači ORS također obezbedio. Znate, ako se procenjuje da u Srbiji ima možda oko 100.000 tih bolesnika, a ako vam kažem da u našem udruženju imamo registrovanih 2.500, onda ja vas pitam, zašto se ljudi ne učlane u udruženje? Kada se učlane u naše udruženje, mi uzmemo njihov telefon, uzmemo njihovu mail adresu i o svemu ih obaveštavamo. Mogu da nas pozovu, mi njih pozivamo.
I ovo ste lepo poručili i obavestili ljude, mnogi ne znaju za ove mogućnosti i pogodnosti. Vama hvala na vremenu koje ste posvetili našem programu. Želim vam puno uspeha u daljoj borbi protiv ovih bolesti, nažalost veoma teških i komplikovanih u poodmakloj fazi, i zato je važno da ih prepoznamo na vreme i da na vreme reagujemo.
Hvala vama.
Čuli smo doktorku Mirjanu Lapčević, predsjednicu Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije, sa kojom je razgovarala Marina Stojedinović.
Sweet symphony that's loud. 11 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju je stiglo još pola miliona doza kineske vakcine Sinopharm, što je posljednja od dogovorenih isporuka tog cepiva. Istakla je premijerka Ana Brnabić, koja je sa ambasadorkom Kine Chen Bo dočekala pošiljku na aerodromu Nikola Tesla. Premijerka je izjavila da je našoj zemlji do sada ukupno isporučeno 4,2 milijone doza vakcina protiv COVID-19.
Zahvaljujući ovakvoj ozbiljnosti kineske strane, mi smo uspeli da dođemo do preko 45% vakcinisane punoletne populacije koliko imamo u ovom trenutku, tačno 45,3%. To naravno nije dovoljno za kolektivni imunitet i ja molim građane Republike Srbije, posebno one mlade, da dođu što pre, da se vakcinišemo i da završimo sa pandemijom.
Krizni štab opštine Paraćin ukinuo je vanrednu situaciju uvedenu pre 6 meseci zbog pandemije virusa korona. Razlog ukidanja je, kako se navodi, sve manji broj ljudi na bolničkom lečenju i novozaraženi s jedne strane i sve veći broj vakcinisanih građana s druge. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije i episkopi, učesnici sabora Srpske pravoslavne crkve, danas će biti gosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Tom prilikom predsjednik i arhijereji razgovaraće između ostalog o položaju srpskog naroda i svetinjama u našoj južnoj pokrajini. Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti predočio je u pismu igumanu manastira Visoki Dečani, ocu Savi Janjiću, posvećenost vlade za zaštitu pravoslavnih crkava. Kako prenose prištinski mediji, Kurti se u pismu uz želju da poseti manastir Visoki Dečani obavezao da će vlada kojom on rukovodi zaštititi pravoslavne crkve na Kosovu. Navodi se i da se još čeka odgovor o poseti srpskom manastiru. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić zatražio je od predstavnika Evropske unije, Saveta Evrope, OEBS-a i zapadnih diplomata da iskažu svoj jasan stav da li od Srbije traže promjenu ustava koje se tiču oblasti pravosuđa ili ne, kao i da to kažu opozicionim strankama koje se protive tim promjenama. Dačić je na javnom slušanju o promjenama ustava u oblasti pravosuđa istakao da ne bi voleo da se razgovor o toj temi, koja je jedan od uslova za napredovanje Srbije u evropskim integracijama, pretvori u političku borbu vlasti i opozicije. Vojne vlasti Konga evakuisale su desetine hiljada ljudi iz grada Gome na istoku zemlje zbog opasnosti od nove erupcije vulkana Nyiringongo, koja bi mogla da se dogodi u svakom trenutku. Vlasti upozoravaju i na moguće erupcije ispod jezera Kivu, koje bi mogle da dovedu do eksplozije gasa sa štetnim posljedicama i u susednoj Ruandi. U erupciji vulkana u subotu poginulo je najmanje 32 ljudi i uništeno više od 500 kuća. Sport. Počinje košarkaško prvenstvo Srbije utakmicama četvrtfinala play-offa. Od 12 časova košarkaši Megi dočekuju Vojvodinu, FMP u 16 sati igra protiv Borca, dok će Partizan od 18 časova odmeriti snage sa Zemunskom Mladosti. Remaš mečevi na programu su 29. maja, a serije se igraju do 2 pobjede. Termini četvrtfinalnog duela između Crvene zvezde i Zlatibora bit će naknadno određeni zbog obaveza crveno-belih u ABA ligi. Vreme danas promenljivo oblačno u smenu sunčanih intervala i kiše. Temperatura od 20 do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 46%, pritisak 1000 milibara. Severoistočni vetar duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović. Thank you.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija mogli bi uskoro početi pregovore o ukidanju tarifa na čelik i aluminijum koje su ustanovljene u mandatu Donalda Trumpa. Do toga je došlo u sklopu trgovinskog rata koji Amerika povela protiv Kine, a jedna od žrtava tada je bila i Srpska železara. Da li bi pozitivan ishod na relaciji Washington-Brisel doveo i do ukidanja kvota i smanjenja carina za naše izvoznike, Smederevsku železaru i Užičku valjaonicu? O tome u narednim minutima razgovaram sa pomoćnikom direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije, Bojanom Stanićem. Gospodine Staniću, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vam na pozivu.
Hajde da ukratko samo podsjetimo kako su i zašto i kada kvote uvedene.
Ukoliko pogledate, Srbija je na neki način postala u ekonomskom smislu žrtva tenzija između vodećih privreda sveta. Tu primarno mislimo na Sjedinjene Američke Države i Kinu. Sjetimo se da su carine na čelik iz Srbije uvedene nakon što su SAD uvele određene kvote na čelik aluminijum, prvenstveno su tu targetirali, odnosno ciljali Kinu, i onda je taj čelik u značajnoj meri preplavio to evropsko tržište, znači čelik iz trećih zemalja, a s obzirom da je u pitanju to strateški proizvod čelik i uopšte industrija čeličana u Evropi, oni su uveli kvote na uvoz čelika iz trećih zemalja, uključujući i Srbiju, koja ima sporazum o slobodnoj trgovini sa EU i također je zemlja kandidat za članstvo u EU. Dakle, to je bila posljedica. Ovo sada što ste vi najavili, što su naravno i mediji prenijeli, mogućnost ukidanja tih kvota i otopljavanje, da kažemo, ekonomskih odnosa između SAD-a i Evropske unije, ne mora nužno da znači da će to dovesti i do dalje liberalizacije u pogledu celokupne međunarodne trgovine čelikom, u smislu da će Evropska unija osloboditi Srbiju tih kvota koje je uvela i koje je značajno uticala na naše konkretno jednog od najvećih izvoznika, to je Hbis grupa koju ste pomenuli. I na to treba dodati samo još jednu stvar, da treba imati u vidu sada isto u smislu geopolitike i ekonomije taj sveobuhvatni sporazum o investicijama i trgovini koju su posle 7 godina pregovaranja trebalo da usvoje Evropska unija i Kina, on je odložen. Njegova ratifikacija je odložena zato što u Evropskom parlamentu ima određenih nesuglasica u vezi sa tim. Tako da ne mora da znači da će to otopljavanje ekonomskih odnosa između dve, da kažemo, gotovo savezničke, da kažemo, privrede, SAD-a i Evropske unije, uticati i to da se omogući liberalizacija i čelika iz trećih zemalja u Evropu.
Srbija je još prošle godine podnela molbu Evropskoj uniji da se te kvote smanje. Je li u nagoveštaju neki odgovor tim povodom?
Koliko mi znamo, s obzirom da je Privredna komora u tom stručnom smislu učestvovala spremajući određene, da kažemo, podatke, informacije, kontakte sa članicama koje konkretno proizvode čelik, mi smo čuli da jednostavno za sada to nije moguće rešiti, a da li će se rešiti do kraja godine, to je već sada na više pitanje koje možda znaju neki diplomatski krugovi, da li se nešto priča po tim takozvanim evropskim kuloarima. Ali ono što sada vidimo jeste da mi polako, imajući u vidu ne samo ove kvote, nego i moguće kvote, odnosno dodatne carine koje je moguće uvesti na proizvode koji po mišljenju, da kažemo, Evropske komisije, uslovno rečeno kao izvršne vlasti u Evropskoj uniji, na proizvode koji koriste više energije iz izvora koji nisu ekološki prihvatljivi. Ukoliko me razumete, to je u pitanju ovaj niz direktiva koje EU treba da ove godine uvede, a odnosi se upravo na smanjenje takozvanog efekta staklene bašte, emisije ugljen dioksida, i to se kratko zove dekarbonizacija ekonomije. I samim tim, kada vi pogledate, s obzirom da je Srbija u procesu industrializacije, da smo mi tržište u nastajanju, a samim tim i kandidat za Evropsku uniju, i to je naš glavni ekonomsko-politički cilj, konkretno kada govorimo iz ugla vlade, ali činjenica da i pored toga ove mere mogu ugroziti privredu Srbije iz prostog razloga što naš izvoz se dominantno zasniva na metalskoj industriji, hemijskoj industriji, gumarska, naravno, industrija plastike, tako dalje, sve što ulazi u okvir hemijske, koja naravno je veliki potrošač energije, a mi u našoj energetskoj strukturi uglavnom znači, energiju dobijamo iz termoelektrana koje su veći zagađivači nego što su solarne, da kažemo solarni paneli, hidrosnaga i tako dalje, energija vetra i tako dalje. U tom smislu mi smo na neki način u procesu restrukturiranja tog energetskog bilanca, ali za to treba vreme. Za to treba na neki način i pomoć međunarodnih fondova i određene kreditne linije koje bi bile povoljne, s obzirom da imamo i povoljnu situaciju na međunarodnom tržištu kapitala, ali svakako ono što je bitno, ne možemo se osloniti samo na to, nego i naša privreda mora da prihoduje kako bi to ušlazilo u budžet, a iz budžeta se dalje odvajala sredstva za, da kažemo, reformu tog energetskog sektora ka onim izvorima koji su ekološki održivi.
I upravo izvoz Smederevske železare je onaj koji je donosio veliki prihod Srbiji. Koliko smo oštećeni uvođenjem ovih kvota?
Pre svega da samo pojasnimo, ne može se privreda jedne zemlje kao što je, na primjer, Srbija zasnivati na izvozu jedne kompanije. To je činjenica. Ali ono što je poenta, to je 2019. godine, ukoliko se ne varam, bio naš vodeći izvoznik. On je iz 2020. godine, bez obzira na to, u vrhu samom što se tiče naših izvoznika, on jeste pretrpeo određene gubitke, međutim, poslovanje kompanije nije ugroženo i ono što je bitno jeste kada pogledate i opšte dalje ekonomske odnose u nekoj bližoj perspektivi, vi imate sada činjenicu da se proces evrointegracija Srbije značajno usporio. Ne samo Srbije, nego i opšte regiona, a mi iz tog razloga kao privreda se više sada okrećemo, naravno iako je Evropska unija ostaje dominantan naš spoljnotrgovinski partner investitor, mi se onda okrećemo ka ovim tržištima, da kažemo, van EU, kao što su tržište regiona, to je taj deo, ukoliko se sećate, u vezi sa kreiranjem tog jedinstvenog ekonomskog prostora, sa vanevropskim privredama što se tiče konkretno investicija, i tu su Sjedinjene Američke Države, Kina naravno, njihova inicijativa Pojas i put, i samo ćemo se dotaći posle toga još jedne rečenice, naravno i Ujedinjeno Kraljevstvo, tu recimo na primjer imamo snažan rast u razmeni usluga, Ruska federacija i tako dalje. Ono što je bitno kada govorimo konkretno o Kini, Kina je još davne, sada već 2012. godine formirala jednu platformu za saradnju sa zemljama centralne i istočne Evrope, uključujući Srbiju, i u okviru koje je značajan broj članica Evropske unije, ona se zove, ono, ako se sećate, Kina plus 17, i vrlo je zanimljivo, to su naravno određene kreditne linije koje treba da pomognu izgradnju infrastrukture, što je sve deo tog projekta jedan pojas, jedan put, ali je vrlo zanimljivo da su i Grčka i Italija, koje su inicijalno bile izvan te platforme, pokazale interesovanje za tu vrstu kreditiranja. Tako da u tom smislu mi lično mislimo da privreda Srbije, pored toga što je zavisna od spoljne trgovine, što je zavisna od stranih direktnih investicija, ona je pre svega zemlja u razvoju, ona je u procesu restrukturiranja privrede, samim tim energetskog sektora, i mi očekujemo više razumevanja od naših partnera, konkretno u Briselu.
Da, koje zemlje smo, kad je reč o čeliku i aluminijumu, izgubili kao tržišta, a kojim zemljama smo ih kompenzovali?
Pa, znate kako, i dalje se tu, s obzirom da ta kvota postoji, i dalje ostaje značajan izvoz sirovine u Evropsku uniju, svakako tu je i region i tako dalje. Međutim, konkretno kada govorimo o tržištu SAD-a, ono je značajno za određene članice naše, ali ne u širem smislu za privredu. Konkretno ovdje sada je pitanje o čelika, i sada kada pogledate, jednostavno nije tako lako pronaći drugo tržište, lako preusmeriti sirovine, ali činjenica da da i dalje ostaje tržište Evropske unije, uopšte Evrope, glavno za izvoz našeg čelika.
Dominantno. Ono što jeste problem srpske privrede je izvoz sirovina. Jesmo li mi kadri da polako pomeramo naš nastup na svetskom tržištu u smislu izvoza proizvoda višeg stepena prerade?
To je, da kažemo, proces koji je već, možemo reći, 10 godina u implementaciji, i mi smo, kada pogledate tih 10 godina, značajno poboljšali tu strukturu izvoza, povećan je taj udeo proizvoda veće dodate vrednosti. Svojevremeno je bio najveći naš izvozni proizvod kukuruz, to je znači, da kažemo, primarni proizvod poljoprivrede. Nakon toga došli smo da bude autoindustrija vodeća, ne samo u smislu Fijata, konkretno celokupnog automobila kao finalnog proizvoda, nego i određeni komponenti u okviru autoindustrije. To jeste. Sa druge strane, ja bih vas podsjetio na strateški dokument koji je usvojila vlada i gde smo isto učestvovali kao Privredna komora Srbije, obezbeđujući taj takozvani javno-privatni dijalog, a to je nova industrijska politika i u okviru nje je strategija pametne specijalizacije. I upravo u okviru, ona se odnosi na period od narednih 10 godina, znači do 2030. I upravo u okviru nje date su prednosti sljedećim sektorima. Agrobiznis, dakle viša faza prerade, posebno u smislu kvaliteta. Pored toga autoindustrija uključujući proizvodnju električnih uređaja, također viša dodata vrednost. Informacione tehnologije u kojima zaista ostvarujemo komparativnu prednost i to je, da kažemo, osnova našeg suficita u celokupnom sektoru usluga u razmeni sa inostranstvom. I naravno, zašto ne reći, kreativna industrija koja svakako ima perspektivu kada se pogleda uopšte razvoj te industrije na nivou cijelog svijeta, svakako i potencijal Srbije.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i ove posljednje rečenice zapravo upućuju na to da ćemo u narednom periodu imati dosta tema za ovakve razgovore. Bojan Stanić iz Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris. Drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini. Poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare sa notnim zapisima. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko. Finale Sabora narodne muzike Srbije. 27. maj. Direktan prenos od 21 sat. Budite uz Radio Beograd 1.
Thank you.
11:28, vi ste na talasima Radio Beograda, jedan slušate prepodnevni magazin. U narednim minutima o jednoj društveno-odgovornoj akciji. Njen naziv je Programeri za građane, a realizuje je po četvrti put kompanija Vega IT. Odatle je i naš sagovornik Uroš Gostović, od koga ćemo saznati više detalja. Uroše, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
U interesu je i građana da čuju što više o ovoj akciji, pa ajmo da krenemo od toga šta je njen cilj za početak.
Pa cilj naše akcije Programeri za građane, ili kako je mi zovemo još dodatno Kod for a Cause, mi smo samo akciju pokrenuli 2017. sa ciljem da se na neki način odužimo zajednici i da pomognemo zajednici u njenom razvoju kroz izradu besplatnih softverskih rešenja za razne neprofitne i nevladine organizacije. Tako da je cilj da se na neki način pomogne organizacijama kako u Novom Sadu, tako i šire. Naravno, kako je projekat rastao, tako su rasle i broj kompanija i organizacija koje su se priključivale, kako bismo ih nekako osnažili da one budu što vidljivije, da im pomognemo sa svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju. Tako da ove godine nam je cilj isti, odnosno želimo da pomognemo da se digitalizuju.
Ova akcija je neka vrsta takmičenja, ali tako kandidati apliciraju. Sad dajte da objasnimo za one koji ne znaju, a imaju interese za to, kako to funkcioniše.
Pa konkretno sada u ovoj fazi do 14. juna sve organizacije, nevladine i neprofitne organizacije prijavljuju putem forme na našem web sajtu www.vegait.rs ili mogu da nas nađu na našim društvenim mrežama, znači Vega IT, odnosno Vega IT, tako da tamo mogu pronaći prijavu putem koje mogu da pošalju svoju ideju. Nakon toga što oni pošalju svoju ideju, sve ideje se stavljaju na glasanje na našoj Facebook stranici. E sada, zašto uopšte želimo da stavimo sve ideje na glasanje, ali nekako da damo i samim građanima u našoj zemlji priliku da i oni negde daju svoje lajkove, komentare, da šeruju te sve objave koje se nađu na našoj stranici i na taj način daju nekako i pruže podršku svim tim projektima. Kada se nekako svi ti glasovi saberu, odnosno ti lajkovi, komentari, šerovi, mi u suštini pravimo tu neku rang listu, ali da kažem neku listu prioriteta, i onda u narednoj fazi u suštini otvaramo takođe poziv za IT kompanije, kao i za različite digitalne, kreativne digitalne agencije koje se prijavljuju kako bi dale svoj doprinos. Nakon toga, u suštini u zavisnosti od toga koliko budemo imali prijavljenih IT kompanija kao i samih digitalnih agencija, mi određujemo koliko u suštini projekata možemo da pokrijemo. Ukoliko možemo da pokrijemo sve prijavljene projekte, mi ćemo sve prijavljene projekte odraditi. Ukoliko to bude da možemo da pokrijemo 5 projekata, mi ćemo pokriti tih 5 projekata. Tako da u suštini mi se trudimo uvek da pokrijemo sve projekte koji se prijave i aktivno radimo na promociji našeg projekta kako bi smo imali što više učesnika.
Da, i ispratit ćemo mi ovako povremenim uključenjima čitav ovaj proces. Finalni deo je tek negde početkom jeseni, ako se ne varam.
Tako je, finalni deo nam je krajem septembra sam finalni događaj ili takozvani hackathon. Sada ne znam koliko slušalci znaju, ali hackathon je nekako već ustaljen koncept događaja, odnosno hackathon, taj konkretni događaj finalni, traje 48 sati. Tokom tih 48 sati se u suštini svi učesnici rade na tome da bi se sve te ideje koje su negde prijavljene, da bi se ta softverska rešenja napravila. U većini slučajeva to su recimo neki web sajtovi, aplikacije, web aplikacije i tako dalje, u zavisnosti šta je, u zavisnosti od potreba organizacija koje su nam se prijavile, ali onako tu je atmosfera jako, jako napeta, za 48 sati malo se pospava, učesnici rade i dan i noć, da bi u suštini za taj kratak period uspeli da iskodiraju sve što je potrebno, i nakon toga mi onda imamo jedan, da kažemo, svečani događaj na kojem javnosti predstavljamo šta je to što smo sve uradili, i na samom kraju njihovo vlasništvo tih softvera se predaje samim organizacijama, jer je to i krajnji cilj da mi to njima predamo.
O tome ćemo tek govoriti, ali ono o čemu možemo da govorimo su neke iskustva iz prethodnih akcija.
Tako je, tako je. Nekako u prethodnih, eto, naša kompanija postoji već 13 godina i sad tokom tih 13 godina javljale su nam se razne organizacije, prvenstveno iz Novog Sada, kako bismo im nekako pomogli sa tim nekim softverskim rešenjima, gde smo mi u stvari uvideli potrebu za recimo ovakvim projektom. Ako se vratimo, nažalost, 2020. godine zbog celokupne situacije nismo mogli da organizujemo događaj, ali recimo iz 2019. godine na našem tom finalnom događaju učestvalo preko 100 učesnika, imali smo 5 IT kompanija iz Novog Sada i Beograda, 4 dizajn agencije i uspeli smo da realizujemo 11 projekata za zajednicu i da im na kraju tog događaja predamo.
Da, koliko je ovakav način podsticajan za građane i za firme?
Pa u suštini nama je nekako ovo jedna od najdražih i najvećih akcija koju radimo i nekako i sama naša kompanija jako radi na samom razvoju zajednice. Ovo naravno nije jedini društveni odgovorni projekat koji mi imamo, ali ono što smo primetili kroz godine jeste da to organizacijama zaista znači, zato što oni prosto nemaju kapaciteta tako nešto da urade sami ili prosto nemaju sredstava, to su ipak sve neprofitne organizacije. Tako da mi na ovaj način se trudimo da nekako olakšamo njima sve te svakodnevne izazove ili da im pomognemo ukoliko imaju neke volontere. Recimo, radili smo različite aplikacije koje su pomagale organizacijama sa volonterima, različite web sajtove kako bi prosto povećali vidljivost tim organizacijama, povećali vidljivost njihovih projekata, aktivnosti i tako dalje.
Najlično hvala na svim ovim informacijama koje ste dali slušalcima Radio Beograda 1. Uroš Gostović iz kompanije Vega IT bio je naš sagovornik.
Hvala.
Zbog nje, zbog nje, zbog nje, zbog nje. našu slove ruke dve, kad sam njoj već dao sve, baš sve, baš sve, baš sve, baš sve živote. Ne mogu da živim bez nje. Šta ću slove ruke dve, kad njoj sam dao sve? Šta ću slove ruke dve, kad njoj sam dao sve? Šta ću slove ruke dve, kad njoj sam dao sve?
U prostoru bivše termoelektrane, inače prve u Rimu, u toku je izložba o bojama starih Rimljana i mozaicima. Tema ukazuje na tadašnju povezanost građana sa prirodom i ima naglašenu ekološku dimenziju koja potvrđuje sve veću posvećenost Italijana zaštiti životne sredine. Upravo o tome ćemo povodom ove izložbe u narednim minutima razgovarati sa Marinelom Ražnatović, ona je inače naš dopisnik iz Italije. Marinela, neobičan spoj prostora i teme.
Jeste, Rim je na krajnje simboličan, tako da kažem, način posle popuštanja anti-covid mera novu sezonu izložbi započeo bojama starih Rimljana i mozaicima kapitolskih muzeja u jedinstvenom, kao što se rekla, izložbenom prostoru nekadašnjoj prvoj termoelektrani Monte Martini. Naime, prve električne sijalice koje su 1912. osvetljavale ulice Rima napajala je termoelektrana Monte Martini. Ona se inače nalazi u užem urbanom jezgu grada, gotovo u centru, pored reke Tibar, jer je, kao što se zna, voda i danas i uvek bila neophodna za rad postrojenja. Dizel mašine znatno su bile pojačane krajem 30. godina prošlog veka, jer se fašistički Rim uveliko pripremao za svetsku izložbu 1942. koja, ajde da podsjetimo, zbog naravno Drugog svjetskog rata nije bila održana. Od 60. godina 20. veka centrala se koristila sa smanjenim kapacitetom, prvenstveno da se ne bi dodatno zagađivao vazduh grada. 80. godina usledila je era dekarbonizacije u Italiji, odnosno zamena uglja gasom. Monte Martini zbog svoje lokacije, dakle u centru grada, koristila se u retkim prilikama kada je bio izuzetno napregnut elektroenergetski sistem. Nekadašnji simbol industrijalizacije 90-ih je postao zapravo deo istorije, da bi danas predstavljao specifičan kulturni multimedijalni prostor. Narednih nekoliko meseci privremeno u bojama starih Rimljana. Dakle, crveni eksponati istražuju po istoriji mozaičke umetnosti, predstavljajući izuzetno široku paletu svih tipologija podnih i zidnih mozaika. Zelena boja je naracija naravno o životu, ali i stanovanju u antičkom Rimu, a u žutoj su skulpturi i mozaici sa pogrebnih zdanja. Protagonisti su neosporno mozaici, jer se prvi put predstavljaju publici. Za vreme lockdowna su izvađeni iz depoa kapitolskih muzeja i restaurirani, da bi se evo u svojoj lepoti sada prikazali javnosti. Rimljani su izuzetno voljeli mozaike i shodno tome oni zaista razotkrivaju njihove afinitete, njihovi istančani ukus, ali na originalan način, kako to može samo umetnost, dočaravajući privatni prostor i svakodnevni život starih Rimljana. Akcenat postavke je na rafinisanom stilu unutrašnjosti domusa, odnosno vila patricija bogatih građana. Ono što se odmah uočava je da su stari Rimljani i prilikom dekorisanja svojih domova isticali ulogu, značaj i povezano sa prirodom. Prikazane su razne životinje, vegetacija, prirodni elementi su zaista svugde u životnom prostoru u urbanom bili prisutni. Tako je sada posredstvom mozaika termoelektrana ispunjena florom i faunom. Dakle, dominantna je direktna zelena ekološka poruka izložbe, a ona glasi: zelena transformacija je moguća, čak i tamo gde se najmanje očekuje.
Da, sudeći po ovome što si nam ispričala, posvećenost Italijana ekologije je vrlo, vrlo izražena i u tom smislu primjer promjene funkcije termoelektrane nije izuzetak.
Nije. Zaista poslednje godine došlo do drastičnih promjena u Italiji. Naravno, još uvek ima dosta toga da se uradi, ali ipak ohrabruje činjenica da je napravljen onaj prvi izuzetno značajan korak, a to je da su građani sve svesniji i sve odlučniji u borbi za životnu sredinu, kako bi se između ostalog i zaustavile drastične klimatske promjene. U Italiji je trenutno najeklatantniji primjer otpada. Zna se da se uvek odnosno ranije pričalo o otpadu u Rimu, Napolju i tako dalje. Sada je, dakle, do pre samo nekoliko godina Italija je bila na začelju razvijenih zemalja po prikupljanju odvojenog diferenciranog otpada. Danas je prva evropska zemlja po reciklaži. Italijani su, šta su oni uradili? Odbacili su stari model takozvane linearne ekonomije. Uzmi, iskoristi i baci. I postali su zdušni prometeri takozvane cirkularne ekonomije, čija je formula: uzmi, iskoristi, preradi i vrati u proizvodni sistem. Krug je zatvoren, dakle otpada je manje. Reciklira se gotovo 80% otpada. Poređenja radi, u Francuskoj taj procenat 56, a u Nemačkoj 43%. Konkretno, u Italiji je, zahvaljujući sada ovom stepenu procentu reciklaže, manje 63 miliona tona emisije ugljen dioksida godišnje. Naime, reciklažom otpada se proizvode primarne materije i za dobijanje električne energije. Dakle, pored čistog vazduha, za Italijane je veoma bitna i cena električne energije, koja je uzgred rečena najviše u Evropskoj uniji. Kao zemlja koja gotovo nema naftu i gas, prinuđena je da ih uvozi, a cirkularnom ekonomijom postiže velike uštede, više desetina milijardi evra godišnje. Zato je zelena ekološka transformacija od izuzetnog značaja za Italiju, i to jasno potvrđuje i upravo prihvaćeni plan obnove, na osnovu koga Italija treba da dobije ukupno preko 220 milijardi evra iz evropskih fondova, a čak 63 milijarde od toga, nešto manje od trećine ukupnih sredstava, dakle, namenjeno je za zelenu revoluciju i ekološku tranziciju. Akcenat je na stvaranju inteligentnih poljoprivrednih obnovljivih zona, zatim obezbeđenju 55-75% energije iz obnovljivih izvora do 2050. godine. Dakle, Italijani su već na dobrom putu, naravno, kao što sam rekla, ima još mnogo toga da se uradi. Najveća slabost italijanske privrede je što još ne uspeva da od recikliranog otpada proizvede sekundarne materije, što je jedan od zacrtanih ciljeva aktuelne vlade, koja upravo to vidi kao plodotvoran prostor za nova radna mesta za mlade i žene, koji su inače najviše pogođeni ekonomskom krizom izazvanom epidemijom COVID-19.
Kada govoriš o tome, pada mi na pamet da je Rim, dakle, jedan od centara modne industrije, da je sve više priče i zamerki na tu vrstu industrije, jer je ona targetirana kao jedan od najvećih zagađivača. Da li u tom smislu Italijani imaju neka rešenja?
Pa imaju, kao što si rekla, inače za Italiju je sinonim moda, i zaista i tu sada dolazi do raznih inovacija i prosto je karakterističan, ajde tako da kažem, pogled u budućnost, i naravno taj trend se sad nastavlja i sa ovom zelenom tranzicijom uz parolom ništa ne treba baciti. Tako je osnovna sirovina za proizvodnju vrednih radnih materijala, odnosno postaje, verovali ili ne, kora od pomorandže. Upravo poznati italijanski modni brendovi poput Ferragamo, Alberto Ferretti koristili su materijale od kore pomorandže za najnovije kolekcije. Naime, mlada Sicilijanka Adriana Santanoci uz pomoć stručnjaka sa Politehničkog univerziteta u Milanu uspela je da realizuje svoju ideju da od agrumskog otpada, a da podsjetim, industrija tokom prerade voća u Italiji napravi 700 milijardi tona otpada. Dakle, Adriana je uspela da od otpada dobije materijal, odnosno materiju sličnu celulozi, a daljim procesom vlakno od pomorandže koje postaje osnova za pravljenje veoma kvalitetne tkanine. Dakle, primjer da se zaista gotovo sve može reciklirati i da reproduktivni lanac može biti beskonačan, odnosno da je eto postignut perpetu mobile. A sve to naravno ipak zahvaljujući sve većoj svesti ljudi da je neophodno zaštititi okolinu u kojoj živimo, opet zahvaljujući i ljudskoj kreativnosti i sve izraženijoj ekološkoj, upravo kao što sam rekla, svesti zarad ne narušavanja odnosno povratka ravnoteže u životnoj sredini.
Da, možda za ovu planetu i ima budućnosti i perspektive. Najviše hvala na ovom meni vrlo zanimljivom, nadam se i našim slušalcima, razgovoru. Marinela Ražnatović, dopisnik Radio Beograda iz Rima, bila je naš sagovornik.
I'm not afraid to Srpski na srpskom.
Na koricama knjige u kojoj je objedinjen deo književne zaostavštine Tanasija Tase Milenkovića, policijskog načelnika, pravnika i književnika koji je živeo od 1850. do 1918. godine, piše: Ponoć ili grozno ubistvo na Dorćolu. Prvi srpski kriminalni roman. Roman koji je napisao prvi srpski policajac, kako se nekad govorilo za Milenkovića, a valjda nije kriminalan, jer to bi značilo da je loše napisan, nego kriminalistički.
Roman Tase Milenkovića može da bude i kriminalan i kriminalistički. Značenje reči kriminalan, koje se vezuje za nešto loše urađeno, loše uopšte, rđavo ili grozno, samo je jedno u nizu značenja, a ne jedino, i uglavnom se koristi u razgovornom jeziku. Ostala značenja ovog prideva, prema rečniku Matice Srpske, tiču se onog što u sebi sadrži kriminal, koji ima obeležja kriminala. Kriminalan može biti i onaj ko je počinio ili čini kriminal ili je sklon kriminalu. Naprimjer, kriminalno može biti delo, sukob ili osoba, ali i sve što se odnosi na kriminal i kriminalce i što je u vezi sa kriminalom. Recimo, kriminalno zakonodavstvo, kriminalna istraga, kriminalna psihologija, kriminalna hronika, pa tako i romani mogu biti kriminalni, ali ne i nužno kriminalno napisani.
Srpski na srpskom.
Kriminalno, rđavo i netačno su napisane najave za filmove i serije koje su rađene prema nekom literarnom predlošku. Jer ako je suditi po našim prevodiocima, filmskim umetnicima inspiracija su bile samo novele. Zato se u novinskim dodacima o TV programu može pročitati da je film Na putu snimljen prema noveli Jacka Kerouaka, da je Fiennes kao Heathcliff nadmašio Olivier u filmu ekranizovanom prema noveli Emily Bronte Orkanski visovi, a svoje nepoznavanje jezika i književnosti najnesrećnije su ukrstili najavljujući televizijsku seriju Odavde do večnosti snimljenu prema noveli Jamesa Joyce-a.
Odavde do večnosti, roman od skoro 900 stranica, napisao je američki pisac James Jones, a ne irski književnik James Joyce. Emily Bronte i Kerouac također su autori romana, a ne novela Orkanski visovi i Na putu, a višedecenijsku zabunu našim prevodiocima pravi engleska reč za roman novel, koja samo liči na našu reč za vrstu kraće pripovedne forme. Dakle, na engleskom novel, na srpskom roman.
Srpski na srpskom.
A šta znači iscenirati? Mora da to ima nekakve veze sa filmom ili televizijom. Pročitala sam u novinama kako ono što se događa u prosvetnoj inspekciji ni Monty Python ne bi mogao da iscenira.
Iscenirati ne znači ništa, a inscenirati znači postaviti nešto na scenu, uobličiti za scensko izvođenje ili namestiti ili nameštati, udešavati nešto sa određenim ciljem. Retko se greši u značenju, a danak nešto težem izgovoru najčešće plaća slovo N, koje se potom po navici izostavlja i u pisanju, što je pogrešno. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
12 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiju je stiglo još pola miliona doza kineske vakcine Sinopharm, što je poslednja od dogovorenih isporuka tog cepiva, istakla je premijerka Ana Brnabić, koja je sa ambasadorkom Kine Chen Bo dočekala pošiljku na aerodromu Nikola Tesla. Premijerka je izjavila da je našoj zemlji do sada ukupno isporučeno 4,2 miliona kineskih vakcina protiv COVID-19.
Zahvaljujući ovakvoj ozbiljnosti kineske strane, mi smo uspeli da dođemo do preko 45% vakcinisane punoletne populacije koliko imamo u ovom trenutku, tačno 45,3%. To naravno nije dovoljno za kolektivni imunitet i ja molim građane Republike Srbije, posebno one mlade, da dođu što pre, da se vakcinišemo i da završimo sa pandemijom.
Gotovo 90% korisnika ustanova socijalne zaštite vakcinisano je protiv koronavirusa, izjavila je ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Ona je ukazala na to da je COVID-19 bolest koja je sve zauvek promenila i da je, kao i sve vanredne situacije i krize, posebno pogodila najosetljivije kategorije stanovništva. Krizni štab opštine Paraćin ukinuo je vanrednu situaciju uvedenu pre 6 meseci zbog pandemije virusa korona. Razlog ukidanja je, kako se navodi, sve manji broj ljudi na bolničkom lečenju i novozaraženih sa jedne strane i sve veći broj vakcinisanih građana s druge. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije i episkopi učesnici sabora Srpske pravoslavne crkve, danas će biti gosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Tom prilikom predsjednik i arhijereji razgovaraće između ostalog o položaju srpskog naroda i svetinjama u našoj južnoj pokrajini. Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti predočio je u pismu igumanu manastira Visoki Dečani ocu Savi Janjiću posvećenost vlade za zaštitu pravoslavnih crkava. Kako prenose prištinski mediji, Kurti se u pismu uz želju da poseti manastir Visoki Dečani obavezao da će vlada kojom on rukovodi zaštititi pravoslavne crkve na Kosovu. Navodi se i da se još čeka odgovor o poseti srpskom manastiru. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić zatražio je od predstavnika Evropske unije, Saveta Evrope, OEBS-a i zapadnih diplomata da iskažu svoj jasan stav da li od Srbije traže promenu ustava koje se tiču oblasti pravosuđa ili ne.
I u stvari Narodna skupština najviše za promenu ustava, a da oni kojih se to tiče, znači sudije i tužioci, u ove fazi sa njima se još razgovara, oni ne izražavaju podršku baš promeni ustava. Također imate jedan paradoks, a to je da mnoge političke stranke koje govore o tome da su proevropske političke stranke se protive ovoj promeni ustava. Prema tome, moje pitanje i za vas iz diplomatskog kora, jer to ovo što mi radimo u skladu sa onim o čemu smo pričali, između ostalog sa vašim preporukama.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije raspravljaju o tome kojim segmentima beloruske ekonomije će uvesti sankcije posle prinudnog sletanja aviona Ryanaira i hapšenja novinara Romana Protaševića, izjavio je šef evropske diplomatije Josep Borelj. On je pre neformalnog sastanka u Lisabonu naveo da je rad na novim sankcijama pojedincima u Belorusiji u podmakloj fazi, ali nije iznao više detalja. Evropol je saopštio da je u operaciji u kojoj je zaplenjena 1,5 tona heroina u rumunskoj luci Konstanca uhapšeno 10 osumnjičenih osoba, 7 u Belgiji, 2 u Holandiji i 1 u Rumuniji. Zaplenjeno je 1452 kg heroina, čija se vrednost procenjuje na 45 miliona evra. Ta operacija je rezultat jednogodišnje istrage protiv visoko profilisane kriminalne mreže umešane u krijumčarenje droge. Novoizabrani rektor Univerziteta u Beogradu, profesor Vladan Đokić, izjavio je da je univerzitet jedan od stubova države i da kontinuitet u radu mora da se podrazumeva. Njegova vizija je, kaže, da univerzitet koji će voditi u naredne 3 godine od 1. oktobra ostane vodeća regionalna obrazovna i naučno-istraživačka institucija, poštovana u inostranstvu.
Rektorski kolegijum koji bude nastupio od oktobra meseca ove godine neće nastupiti kao neko ko će početi od nule, neko ko misli da sve najbolje zna, već će naravno tražiti kontinuitet u onome što je do sada ostvareno u prethodnim periodima. Pokušat ćemo neke stvari da unapredimo, a pokušat ćemo i neke nove stvari, neke nove principe za koje se zalažemo da njih predstavimo. Tako da zapravo kontinuitet je jako važan i naravno da ćemo se truditi da sve ono što je do sada rađeno se i dalje nastavi kako bi se Univerzitet u Beogradu profilisao kao lider u regionu.
Sport. Počelo je košarkaško prvenstvo Srbije utakmicama četvrtfinala plej-ofa. U toku je meč Mega Vojvodina. U 16 časova FMP igra protiv Borca, dok će Partizan od 18 časova odmeriti snage sa Zemunskom Mladosti. Revanš mečevi na programu su 29. maja, a serije se igraju do 2 pobede. Termini četvrtfinalnog duela između Crvene zvezde i Zlatibora biće naknadno određeni zbog obaveza crveno-belih u ABA ligi. Vreme danas promenljivo oblačno u smenu sunčanih intervala i kiše. Temperatura od 20 do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 22 stepena, vlažnost vazduha 41%, pritisak 1000 milibara, istočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Uravenj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Reka Dunav, Linz, 386-386 cm. Kornojburg, 326-326. Bratislava, 412-412. Komarno, 364-364. Estergom, 294-294. Budimpešta, 365-365. Dunafeldvar, 148-148. Baja, 477-477. Mohač, 501-501. Bezdan, 348-348. Apatin, 434-434. Bogojevo, 414-414. Vukovar, 378-378. Bačka Palanka, 406-406. Novi Sad, 413-413. Zemun, 459-459. Pančevo, 460-460. Smederevo, 559-559. Veliko Gradište, 758-758. Turn Severin, 758-758. Prahovo, 459-459. Ruščuk, 465-465. Đurđevo, 388-388. Crna Voda, 346-346. Braila, 397 397. Reka Drava Botovo 292 292. Terezino polje -53 -53. Donji Miholjac 198 198. Osijek 184 184. Reka Tisa, Tisabeč, -65, -65. Vašarošnamen, 1-2-4, 124. Tokaj, 5-0-1, 501. Solnok, 6-0-3, 603. Segedin, 5-3-7, 537. Senta 506 506. Novi Bečaj 423 423. Titel 492 492. Reka Sava Zagreb 32 32. Gradiška 416 416. Slavonski Brod 376 376. Slavonski Šamac 176 176. Sremska Mitrovica 377 377. Šabac 246 246. Beograd 415 415. Reka Kupa, Karlovac 69 69. Reka Una, Novi Grad 52 52. Reka Sana, Prijedor 58 58. Reka Vrbas, Delibašino selo 67 67. Reka Bosna, Doboj -118 -118. Reka Lim, Prijepolje 152 152. Reka Drina, Radelj 229 229. Reka Velika Morava, Varvarin -133 -133. Bagrdan 46 46. Ljubičevski most -249 -249. Prognoza vodostaja za 29. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 328 cm, kod Sremske Mitrovice 360 cm. Temperature. U Bogojevu vode 15, vazduha maksimalna 22,5, minimalna 7,2, srednja 14,5, u 7 časova 7 stepeni. U Novom Sadu vode 16,1, vazduha maksimalna 21,4, minimalna 10,4, srednja 15,5, u 7 časova 10. U Zemunu vode 16,2, vazduha maksimalna 22,5, minimalna 15, srednja 18,5, u 7 časova 15. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u porastu, Drina u manjem porastu, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 27. maj tekuće godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Koje kuda?
U novoj emisiji Koje kuda u nedelju od 9.05 vodimo vas u park prirode Stara Tisa kod Bisernog ostrva. Stara Tisa ili Čuruški meandir, kako još zovu taj deo reke, nalazi se s desne strane njenog današnjeg toka između Bečeja, Bačkog Gradišta i Žablja, preciznije naselja Čurug, po kom je dobila i naziv. Stara Tisa je naš najveći regulisani meandar koji je 1858. prokopanim kanalom od 7,2 km i nasipom odvojen od Tise. Dužina formirane mrtvaje je 24,3 km, širina korita oko 100, a dubina nekoliko metara. Park prirode je utočište mnogim biljnim i životinskim vrstama, a najznačajnija vrednost je beli lokvanj koji je na listi prirodnih retkosti Srbije. U narednih desetak minuta čućete više baš o tom prirodnom bogatstvu u razgovoru koji su sa čuvarima Parka prirode Stara Tisa kod Bisernog ostrva Atilom Hanakom, Zoranom Davidovićem i Slobodanom Backovićem vodile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
To je prirodno stanište različitih barskih ptica, da, tako? Da. Rekli ste koliko ima vrsta ptica?
183, tačno.
I mnoge među njima su i one ugrožene vrste, ali tako?
Da. Ali mi su čitali da ima i neki orlova, ali tako?
Belorepan, da. Ali on je također ugrožen, koliko znam. On je na toj listi.
I on je na toj lokaciji isto u toj drugoj kategoriji koja je baš specifična i gde mi vršimo monitoring. Skoro svake godine, ali monitoring svaki dan.
Se zna.
Pa nismo brojali, postoje staništa za sada, to je više onako u monitoringu, u posmatranju kako šta, pa ćemo za neko vreme krajnje definisati sve to i staviti na svoje.
To je dakle u procesu, to se još mora
još
obaviti.
U procesu, ali to se mora obaviti, to će se jednom tačni podaci dobiti o tome kako šta, isto kao i staništa Vidri, koje se menjaju u lokaliteti.
Jeste,
isto tako.
Otprilike ima 50 pari Vidri po nekoj našoj praćenjem, proceni.
Ali smo čuli da Vidre vole čista staništa.
Tako je.
Pa od ove vode ne treba čistije.
Da. Vidre je prosto dokaz da je voda čista.
Bogata sa ribljim fondem, znači ima lepi primjerak kapitalaca, rado ribolovci dolaze da nas posećuju.
Ali šta smeju da love? Nije baš sve dozvoljeno, ali tako i od tog ribljeg fonda.
Jeste, ima zaštićeno, na primjer...
Slikana slinjak, to su trajno zaštićene vrste ribe, pa je trajno zaštićeno, a ostale vrste zavisi kada je mrez, onda u tom vremenu je zaštićeno.
Mi smo pročitali da ima neka riba sunčica.
Sunčica.
Pa stvarno sunčica. Pa stvarno nismo nikad čuli za ribu sunčica.
E, sad ovam...
Ovdje, ova karta. Ribe Srbije. Evo, da vidimo sunčicu.
Samo da vidim, daj sad.
Ima tu daždevnjake ovde.
Izgleda da je na ovoj tamo karti.
Evo ti gore, pogledaj. Ja mislim da
je... Ne, ne, to je linjak, ovo ti je zlatni karaš.
Zlatni karaš.
Linjak zlatni karaš, to je...
Sigurno je žučka, staje, mogu da potpiš.
Sunčica ima onako tačku sa strane, a...
Sad moram uraciti.
Opšte, pometnja
znala sam da je narandžasto, tačno sam znala. Ima raznih boja, lepa je. Znači, zbog ove tačke koju ima na telu, sve narandžaste sa strane se zove sunčica. Pa je ona red...
Presijava se, znači, ona voli u pićaku.
Stvarno?
Da.
Koju veličinu da ostiže?
Sunčica, ona prosto uhvati svetlo.
Koliko možda bude velika?
500 grama.
Pa nije.
Pola kila.
Pa nema i toliko košaka. Znači 200-300 grama.
A sad smo, kad smo prolazili na ovom mostu, videli ribolovce. Šta sad, evo, februar, zima? Kažu babuške love.
Da, babuške love, ima i šarana, znači bele ribe.
A jel te ribe ne morate vi da hranite, da hranjujete? Jel kako to?
To je prirodno.
Sve prirodno. Znači prirodno.
Znači imamo tu... 60 vrsta fitoplanktona, 27 vrsta zooplanktona, znači to im je prirodna rana.
Da, znači, i one se zapravo tu samo držimo, žive hrane,
jeste,
i samo pazite.
Jeste.
Dobro, da li leti ima turista? Da li, kako izgleda obilazak ovog prirodnog parka?
Možda posetilaca nego turiste.
Da, posetilaca. Da,
možemo reći i posetilaca, možemo reći i turista. Pa
to
ima,
znači, turisti,
to se sve organizuje preko našeg javnog preduzeća Komunalac. Kontaktiraju se naša stručna služba i pomoću njih i uz pomoć meštane i ovde organizujemo tako ture. Znači vožnja čamcem, razgledanje, objašnjavanje i to je uglavnom suština svega toga.
Da, je li dozvoljeno leti ovdje da borave, da se kao piknik napravi pa preko? Može,
dozvoljeno. Na primjer imamo Vidikovac, znači tu posjetioce tamo odvedemo na Vidikovac, posmatranje ptica, onda obiđemo mrestilište, tu imamo 2 km mrestilišta, onda imamo interesantnu crpnu stanicu, znači
reguliše se
nivo vode, da. Tu se to funkcioniše, da. Znači iz ribnjaka dobijamo ili iz
okolnih
kanala ili padavina, znači.
Znači desi da poplavi dosta
vremena. Ne može, zato što imamo mjerne letve i onda se prati. Ne, i onda ne dozvoljava.
To nam je bitno i zbog samog mresta, inače sad dolazi, evo, najvažnija stvar je da dolazi mrest štuke i tu moramo da vodimo računa.
Da nivo vode bude,
bude odgovarajući onoliko kako da. Treba, verovatno i temperatura koja utiče na...
ima i sabljarka.
Ima.
Pa čekajte, mi znamo za morsku.
Ne.
Pa mislim, znamo da ovdje nije morska, ali nije. Kakva je ta rečna sabljarka?
Jesmo, dugačka, eno je to druga red, iznad. Ta.
Aha, a ima operaje gore, pa verovatno zbog toga i...
Možda je to tako
što viko,
tanka i...
Liči malo. Možda malo više na Jatagan.
Ovdje ovimo do zemci, vi ste stavili tu različite karte gde i kako žive. Imate osim žaba i ove daže devnjake.
Da, da.
I salamandere.
Na repate i bezrepate.
Ovdje najviše barska kornjača, znači... Kod nas.
Rakova.
Ovdje živi barca kornjača. Jel ona dugo živi kornjača? Ne zna se.
Ne zna se jako puno i onda to ne može da se isprati. Baš ga ima.
Ima kornjača dosta.
Znači kad sine su...
Ima rakova. Ima rakova što govori da je voda čista.
Jeste, i on voli. A jel smeju rakovi da se lovi?
Da,
šanse. To je strogo.
Jel vi imate neke omiljene životinske vrste ovdje?
Koga najviše volite da sretnete?
Srneća divljač. Srneća divljač je najviše zastupljena, zečevi, fazani, uglavnom to gazduju lovačka udruženja iz Novog Bečeja, pošto to gravitira tri opštine, jel? I svako ima svoju granicu, lovci to održavaju, hrane, prehranjuju. Mi smo tu, eto, da ukažemo na neke, ako se desi neki ekstaz ili nešto, da im pomognemo, kako oni nama, tako i mi njima. Eto, tu imamo neku saradnju.
Ima nekog ili noću odlazite?
Ne, 24 sata smo ovdje uglavnom prisutni. Da.
Koliko vas zaposlenih, vas trojice?
Sedam
nas. Mm-hmm. Da, i svake opštine
znači, uglavnom. Znači, non stop ima nekog ovdje. Takva je potreba.
Ne bude baš ovdje.
Na terenu. Ali svaku noć ima nekoga, znači
prisutnost je dosta
znači...
velika, pogotovo sad kad pecaroši, odnosno sportski ribolovci dolaze, imamo, eto, obilaske koji su neminovni i to jednostavno moramo da ispoštuje.
Da. Ste nekad sreli hermelina koji je jadan ugrožen zbog svog skupocenog krzna ili je on nevidljiv u ovom prostoru?
Nisam.
Dobro, vidre ste sigurno vidjeli, s obzirom da ih ima 50 pari. Da, vodeni pacevi. A kuna i kune ima, tako?
Kuna, mislim... Mi nisam siguran, mislim da nema, nismo vidjeli, ali smo jazavce recimo sretali i divlje svinje, normalno, to je već u lovačkog udruženja iz Novog Beča, tu je u tom delu najviše gravitira.
Kako izgleda ovdje? Je lijepo u prirodi biti kod ceo dan?
Lijepo je u prirodi, zanimljivo je to zaista, družiti se s prirodom i sa ljudima i okruženjem ovdje koje biva, znači...
Kad volite nešto, onda nije teško ni raditi ovaj posao.
Jel morate puno da obilazite, da hodate, jel se iz toga sastoji
da... To mi je najteže, da hodate.
Sad treba da idete, brate, uz reku, pa po žumi, pa...
Pa po potrebi, uglavnom to obilazak je čamcem najviše ili nivom koju imamo na raspolaganju, ali čamcom dobar deo posao.
Jedino gdje nije pristupačno sa ovim sa vozilima, čancim, sa čancim i sa nivom, onda peške moramo prići, tako da, ali nije teško.
A nosite nešto od oružja sa sobom?
Ne,
za...
ne.
Mislim, za sada to nema potrebe.
Ne. Dobro, to je ipak sitna divljač, mada divlja svinja, ali dobro.
Nema. No, ona uglavnom beži od ljudi, tako da nemamo to. Još se nismo sreli, Bogu hvala što se to reči.
A koji je bio neki najuzbudljiviji? Koliko dugo se ovim bavite? Ajde, prvo to da pitam.
On je najstariji.
Vi,
ja sam ovdje 2003. godine.
Dobro. I šta vam je najuzbudljivija anegdota i sad ovih skoro 20 godina?
A ne znam, nemoj mi to, baš nisam ni razmišljati.
Se nekad uplašili mi ovdje?
Uplašili? Pa svaki čovjek se mora uplašiti.
Pa to pitam, jer ste se uplašio baš jako.
Se ne znam, ne.
Dobro, nije za priču, bilo je tu dosta stvari.
Bilo je tu i napada i na službu i bilo je tu, ali to sad...
Dobro, ali najviše izgleda opasnost od ljudi.
Od ljudi, jeste. Znači, uvek se završava na ljudi.
Dobro, imate ovaj most koji vodi, dakle kad se pređe most i Stara Tisa, jer tamo nije, odavde je zaštićeno, s ove strane mosta, i sednice druge.
Da, obeležena je međa, znači imamo među...
Postavljene su granice.
I to ljudi znaju, poštuju.
To ljudi znaju, poštuju, tačno se zna, svaka radnja koja se radi mimo granice parka prirode mora se sarađivati sa zavodom, odobrenjima i sa...
Da, što smo vidjeli ove vikendice, one su baš u okviru parka.
Jeste, oni su uz, znači,
u samu granicu.
Samu obalu priobalja staritis i onda mi tu stvarno moramo obratiti, što kaže, i pažnju i voditi računa o tome da se ne urušava taj biodiverzitet i morfologija sama terena, jer zaista nam je to... jako bitna stavka.
Dobro, znači, verujem da i ovi ljudi koji tu žive sa s vama
pa uglavnom znaju i slažu se. U početku je bilo malo dok su ljudi nisu upoznali sa tim stvarima i dok i nismo objasnili, a sada je sve lakše.
Ranije nisu bile kazne toliko, a i drugačije su bili odnosi, znači sad imamo pravi nadzor, znači da. Inspektoricu
i sad je to zaokruženo.
Jeste, i onda sad...
Inspektori su sa nama uglavnom kad zaškripi i dođe javljeno i nenajavljeno, to nam je jako drago. I
odrade svoj posao i onda nemamo mi problema.
A i sad šta vi mislite, šta bi bilo da se na ovakav način ne nadzire jedna ovakva zaštićeno područje? Da se sad to tako pusti, to bi propalo, ali tako? Ovo je neophodno, vaš rad...
Odnosno, ljudi bi upropastili, najviše ljudi.
Pa propalo, ja ne znam, za 10-20 godina to bi bilo završeno stvar.
Da.
Evo sad jako mnogo dolaze vikendaša.
Bilo bi uništeno zapravo.
Bilo bi uništeno sa tim samim nasipanjem. Ljudi su počeli da nasipaju, to su desetine kamiona donošene.
Da, prelazi most.
Da, za ovaj
sam... Desetine kamiona, zemlja i šuta i koje čega je bilo nasipano u vodu. Da. I tako da je bilo uništavana ova trska, šuma je uništavana, sve uništavano bilo. Dok nije krenuo, sad malo to sve stalo i malo drugačije ide.
To jeste.
Još jedan u nizu dokaza da se sada priroda mora štititi od ljudi, zapravo dotle je došlo, ne samo ovde
kod nas. Zato što ljudi misle ako ima pare da ima sve. E, to je glavni problem.
I da može sve.
Da može sve. E, to je glavni problem ovde. Da. Znači, kad dođe kao, znači, kao, ja sam dao za vikendicu 50.000 euro, tu, kako to vas ima, mislim, ne znači ništa, ti možeš da radiš sad tu da napraviš ti štetu nekoj.
Da.
Ljudi su čudni.
Nesvesni zapravo gde pravaju, kakvoj lepoti i da moraju zapravo da učestvuju u čuvanju te lepote.
Hoće da bude u parku prirode, a da izbetonira sve oko sebe i da naspe.
Da. Da.
A imate šetačke staze i nekim, ne može da se napravi neki krug, nešto kao da se celokupno zaokruži to da se vidiš kako to izgleda baš?
Ili je preveliko za... Šetačku stazu obeleženo je, znači godišnje 2-3 puta dolaze ravničari iz Bečeja, znači to je organizovano, autobusi dođu i udruženje.
To je udruženje? A koji se zovu ravničari?
Ravničari, da.
Zato što se izbeče.
Da, pa ovo.
Ja sam čula, planinarsko udruženje ravničari.
Ravničari.
Planinarsko udruženje izbeče. A gdje se oni penju?
Pa, evo, najveći. Da.
Najveći nasip.
Ovo je najveći nasip. Koja je visina ovog vašeg vrha?
Pa,
3 metra. Dobro, hoćemo da krenemo sad malo dalje.
Idemo mi sad čamce malo.
Ajmo. Tako su malo. Ali možemo svi da stanemo taj čamac.
Sad ćemo
da
evo ste svi ja.
je kuda.
Park prirode Stara Tisa kod Bisernog ostrva. I kopno, i voda, i beli lokvanj, i vidre, i orao belorepan, i riba sunčica, mrtvaja koja živi. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Eko.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana. Ladno sam ti odmah ispao iz kutije. Ja se sjećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negdje trunem 200 godina ili skupljam prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka.
Cruella.
U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije? Omogućava da se brzo i lako povežete. I drži vas na okupu. Šta povezuje sve? I tebe sa svetom. Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici. Jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Nedostaju vam emocije. Nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madanijanom. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premjerno, musical posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madanijanomu.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Na svim takmičenjima prvenstvima sveta i Evrope uvek sam bio u tadašnjoj kvoti da imam olimpijsku normu. Znači, među 6 na svetu, među 4 u Evropi.
Gost. Prvač Prvoslav Ilić, nedelja 30. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Veliki kompas. To je naziv nove knjige Mirjane Mitrović. U njoj su sabrane prepiske i tekstovi posvećeni životu i stvaralaštvu Milene Pavlović Barili. Sa autorkom je razgovarala Jovana Milovančević.
naslov vaše nove knjige je kao veliki kompas, on je takođe višestruko simboličan, možda bismo i o tome nešto mogli da kažemo, ali među stranicama ove knjige čitamo jednu rečenicu, ona glasi: Milenina umetnost predstavlja nju samu, njenu ličnost. Milena je Milena Pavlović Barili i njoj je posvećena ova vaša knjiga, koja je publicistička na neki način, ali je krase pre svega vaši vrlo važni, rekla bih, autorski komentari. O tome ćemo nešto. Kako se kroz ovu prepisku koju vi ovde čitaocima donosite u stvari oslikava Milenina umetnost, ali i ona sama kao ličnost?
Početna ideja za rad na ovoj knjizi bila je da ja priredim njenu epistolarnu zaostavštinu koja se čuva u memorialnoj galeriji u Požarevcu. Međutim, među tim pismima, kad sam ih dobila, osetila sam zaista veliko uzbuđenje. Videla sam da postoje pisma koje su Mileni pisali ili je ona dobijala od veoma poznatih i za našu kulturu značajnih ličnosti, ali ta pisma nisu imala razrađen sadržaj. Ona nisu pisana kao kulturna činjenica, što su mnogi naši značajni ljudi radili, vodili intelektualnu prepisku. To su pisma koje je trebalo dešifrovati ili kao arheolog sastavljati iz komadića da bi se došlo do prave slike.
I poseban pečat ovoj knjizi, ja bih rekla, da ste vi zaista dali kao autor u tim tekstovima, gde vi, kao što sada rekao, ste negde vrlo arheološki istražujete šta te neke reči koje su negde u pismima i šifrovane i neobične i nisu sasvim denotativne, jel te, ne upućuje na predmet, da kroz njih u stvari vi vidite šta je negde dublji smisao tih predmeta. Milena je imala prepisku sa mnogim značajnim ličnostima i kroz pisma se zapravo vrlo lepo slikao ovaj period. Tu je i Ivan Meštrović i Sibe Miličić i Karađorđević.
U tom pismu Meštrović savjetuje Mileni da na tu svoju izložbu svakako treba da pozove izvesne ljude. Dakle, ja sam stala da se, zapitala sam se čak i ko su ti izvesni ljudi. Naravno, to su Karađorđević ili kralj Aleksandar ili njegova supruga kraljica Marija ili knez Pavle. Dakle, svi ti ljudi sa kojima je Meštrović, kojim nije bio ni u kakvom srodstvu, održavao vrlo prisne odnose i uspevao da ih stavi u službu svoje umetnosti, da ih nagovori na vrlo ozbiljne projekte. A Milena, koja je bila njihova sasvim bliska rođaka, zbog neke majčine svađe sa kraljem Aleksandrom, treba da pozove te izvesne ljude. Ne znam da li je ona njih pozvala ili nije, ali oni se nisu pojavili. Nikada nisu, niko od Karađorđevića nikada nije došao ni na jednu Mileninu izložbu. Samo je imala problema posle rata zbog toga.
Da, i dragoceno je upravo to što vi negde kroz sudbinu jedne junakinje, odnosno jedne umetnice, jel te, na neki način pokazujete čitav jedan istorijski kontekst, čitav jedan društveni kontekst u kome je ona više ili manje učestvovala, ali se kroz prepisku sa ovim ljudima zapravo vidi šta se to u društvu dešava, ne umetnosti samo.
Kad gledamo Milenino slikarstvo danas, ono je tako oniričko, dakle, nadrealističko, tako ga na kraju krajeva teoretičari karakterišu, mi gubimo iz vida koliko je Milena zapravo bila deo i istorijskog i kulturnog miljea u kome je živela. I mislim da ove priče koje sam uradila, osim nekih drugih detalja i saznanja o njenom životu i o njenoj biografiji i njenim odnosima sa ljudima, zapravo da je najveći kvalitet to što ona otkriva i dokumentuje činjenicu da je Milena ipak bila vrlo ozbiljno uključena ne samo u evropske tokove, nego i u našu kulturu u vreme kad je živela.
Kako ste na osnovu uvida u sva ta pisma stekli utisak o njoj kao ličnosti, ne samo njoj kao umetnici?
Ta njena veza sa porodicom, ona se uvijek ističe, pre svega kao veza sa majkom, a mislim da se u ovoj knjizi malo bolje vidi i njena veza sa ocem. S druge strane, ima nešto što je, ja sam mislila da je to specifično samo za Milenu, ali onda sam, proučavajući zapravo tu nit, došla do zaključka da je to specifično za jedno vreme i za jedan kulturni obrazac. Uloga ujaka u njenom životu. Zašto je uloga ujaka u Milininom životu tako značajna? Zato što otac nije bio prisutan. A onda sam pronašla, tragajući za nekim rečima i rečenicama iz pisama,
pronašla da gotovo sličnu sudbinu ima i naša književnica Milica Janković, koja je Milenina rođaka.
I također postoje pisma njihova.
Tako preko je, dokument, dakle ti su odnosi dokumentovani pismima, koja je također odrasla bez oca, i jer se majka vratila sa decom u roditeljski dom, odnosno kod svoje braće, a njenih ujaka. I tu se otvorila jedna zaista značajna i velika tema, a to je sudbina kulturnih i obrazovanih mladih devojaka, naročito između dva rata, pred Prvi svjetski rat, ali naročito između dva svjetska rata, koje su roditelji slali na školovanje, dakle ulagali u njihovo obrazovanje, ali su se onda one udajom vraćale u patrijarhalni obrazac u koji sad tako obrazovane nisu mogle da se uklope, i to je početak pucanja tih brakova.
I da kažemo, posljednja dva poglavlja ove vaše knjige na neki način otvaraju pitanja njene zaostavštine. Nakon smrti majka se dosta borila za to da se otvori galerija. Također to vidimo u prepisci sa nekim i sa njenim ocem, ali i sa važnim ljudima tadašnje Jugoslavije. Kakav je odnos bio prema Milaninoj umjetnosti i stvaralaštvu neposredno nakon njene smrti?
Dakle, ona je umrla u Njujorku u Americi i otac i majka su smatrali da ona treba da bude sahranjena u Požarevcu blizu majke. Ali u Požarevcu u tom trenutku bila Crvena armija, a otac je žive u Rimu, u Italiji, koja je do malo pre toga bila fašistička. Milenin muž bio je oficir američke vojske. Bilo je apsolutno nemoguće da oficir američke vojske doleti u Beograd ili u Požarevac da donese Milenine posmrtne ostatke. On ih je tek 1947. doneo u Rim, a ocu su bile potrebne gotovo dve godine da bi omogućio sahranu. Dakle, ta posthumna priča o Mileni je veoma potresna i zapravo zaslužuje čitavu jednu literarnu obradu. S druge strane, majka pokušava sada posle smrti svoje jedinice da napravi tu galeriju. Ali, već smo rekli, Milenino slikarstvo je nadrealističko, zasniva se na snu, na abstrakciji. Ona je rođaka Karađorđevića, sad je najednom rođaka Karađorđevića, a kao što smo rekli, u Požarevcu je Crvena armija. Trebalo je da prođe dosta vremena, dakle, da prođe taj prvi nalet kolektivizma, a nije zanemarljiva ni uloga Žana Kasua, francuskog nadrealiste i prijatelja Mileninog oca i Mileninog predratnog prijatelja, koji je sticajem okolnosti za vreme Informbiroa podržao Tita i tako postao prijatelj Jugoslavije i dolazio u Beograd, kasnije dolazio i u Mileninu galeriju u Požarevcu. Dakle, nije zanemarljiva ni njegova uloga u tome.
Da. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i hvala vam na ovom lepom kompasu koji ste nam usmjerili ka stvaralaštvu Milene Pavlović-Barili. Bila je ovo Mirjana Mitrović, razgovarali smo o njenoj knjizi Kao veliki kompas. Hvala još jedan put.
Hvala vam. I'm not afraid to Časova 51 minut, u studiju moja koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije. Dakle, vreme za pregled informacije iz sveta sporta, a glavna se ovoga dana odnosi na konferenciju za novinare pred početak finalnog turnira Vaterpolo Lige šampiona u Beogradu. Snežka, slušamo te.
Jeste upravo tako, nekako smo se malo i uželeli tih konferencija za novinare koje posebno najavljuju tako velike, lepe i značajne događaje, a posebno događaje čiji smo mi domaćini. Ovoj konferenciji u Skupštini grada prisustvovali su gradonačelnik Zoran Radojičić, bio je tu pomoćnik ministra sporta Darko Udovičić, bio je generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije Nemanja Marijan, bili su predstavnici kluba, naravno opštine Novi Beograd koja će organizovati ovo takmičenje. To je finalni završni turnir, final, takozvani Final 8 Lige šampiona. Vaterpolo klub Novi Beograd je potpisao trogodišnji ugovor. Nažalost, u ovoj godini Srbija neće imati svog predstavnika na ovom takmičenju, ali Beograd je dobio organizaciju ovog takmičenja u konkurenciji zaista velikih i vaterpolo i uopšte evropskih prestonica kao što su Dubrovnik, Barcelona, Atina, Budimpešta i tako dalje. Nadmetaće se u četvrtfinalu, počeće od 3. igraće se do 5. juna, Proreko Hanover, zatim Jug Breša, Olimpijakos Barceloneta i Marsej Ferencvaroš. Dakle, dolazi 8 kompletnih ekipa i ipak je to neki pomak kada je reč o turizmu u glavnom gradu. To je posebno gradonačelnik između ostalog istakao kao jednu od važnih stvari kada je reč o organizaciji sportskih takmičenja, s obzirom na to da je Beograd iz godine u godinu beležio 10-20% porasta broja noćenja u prestonici i naravno znamo da je korona gotovo zatvorila kompletno sve hotele u Beogradu. Dakle, svaki dan će se igrati po 4 utakmice, naravno medicinske mere s obzirom na to da je i dalje aktuelan koronavirus su izuzetno rigorozne. Novinari koji budu pratili, uzimali izjave i tako dalje, izveštavali sa utakmica, moraće, kako sada stvari stoje, čini mi se da je upravo pre možda 5 minuta, pa nisam stigla baš da pogledam detaljno, Evropska vaterpolo federacija naredila da i oni moraju da budu u izolaciji, čini mi se najmanje 5 ili 7 dana, dakle svi oni koji budu uzimali izjave, tako da će naravno da ne bi bili u izolaciji, to jest u karantinu, morat ćemo da se nekako prilagodimo
i snađete na daljinu.
Tako reći, da, eto, da. Dobar izraz, da se snađemo šta ćemo i kako ćemo, s obzirom na to da sigurno nećemo baš moći da provedemo toliko dana u karantinu da bi pratili, ali to je takozvani medicinski balon i to je dakle takmičenje koje se odvija u strogo izolovanim uslovima, što znači da su svi sportisti smešteni u jedan hotel, da oni koriste jedan prevoz, prevoz ih direktno vozi na plivalište, to jest na bazen, tamo imaju sasvim određeno gde mogu da se kreću, slačionice, miks zona, i u miks zoni mogu da budu samo novinari, naravno, koji provedu toliko dana koliko je potrebno u karantinu, a testiranja će biti bukvalno svakodnevna, dakle 4 utakmice dnevno, termini su 13 časova, 15:30, 18:20:30 i mi nažalost nećemo moći da gledamo te utakmice sa tribina, s obzirom na to da nije dozvoljeno prisustvo publike, ali ono što nas raduje jeste da je Vaterpolo klub Novi Beograd potpisao trogodišnji ugovor, dakle igraće se sada od 3. do 5. juna, igraće se još sledeće 2 godine, da će Vaterpolo klub Beograd od sledeće godine biti standardni učesnik Final 8-a, Dakle, imat ćemo svog predstavnika, a naravno doprineće to ipak razvoju vaterpolo sporta, s obzirom na to da će se i ostale ekipe, Crvena zvezda, Partizan, Šabac, Vojvodina, sigurno pojačati, kako bi pokušale da dođu do tog Final Eight-a. Vratit će se verovatno i naši reprezentativci i sve to ipak vodi kvalitetnijem vaterpolo sportu u našoj zemlji, koji je zaista došao u ovako vrlo opasnu fazu kada je opstanak u pitanju, posebno klubovi.
Da, najlepše hvala Snežani Pantović na ovim informacijama. Ima još do početka turnira,
pa ćemo
sigurno još zanimljivih i važnih informacija u međuvremenu dobiti od tebe i na mojih kolega. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste.
Ovde je kraj današnjeg izdanja prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju Ton majstori Aleksandar Kostić i Miša Milanov, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.